Nazu mai maimpona ianareo ka manomeza mai maimpona. Evanjely masany soatany Matei Matio toko fahafolo andiny fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny apôstoly nanao hoe raha mandeha ianareo dia mitorio hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Sitranony marary atsanganony maty diovin'ny boka ro hain'ny demoly. Nahazo mai maimpona ianareo ka manomeza mai maimpona. Aza mitondra volamena na volafotsy na varahana ao amin'ny fehikibonareo na kitapom-batsy eny an-dalana na akanjo roa na kiraro na tehina fa ny mpiasa dia mendrika homen-kanina. Ary amin'izay tanàna na vohitra hidiranareo dia anontanio izay mendrika hidiranareo ao ka mitoera ao amin'ny ambaram-piarahanareo. Ary vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miaraba hoe ho amin'ity trano tiny ny fiadanana, ka raha mendrika tokoa ny ao an-trano dia ho tonga ao amin'ny fiadanana antsoinareo. Fa raha tsy mendrika kosa izy dia hiverina aminareo ny fiadanana nantsoinareo. Ary raha misy sy ny mampiantrano anareo na tsy mihain'ny teninareo dia miala amin'izany trano izany na amin'izany tanàna izany, ka entsany ny vovoka mitongotrareo. Lazaiko marina aminareo fa ho moramora kokoa natao amin'ny Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny atao amin'izany tanàna izany. Izany ary ny teny Tompo derany ho anao ry Kristy. Manana didy amin'ny asapitoriana vaovao mafaly isika noho ny sakramentan'ny batema ny raisintsika. Misy fitsipika mifehazana efa ny fanatantarana an'izany asapitoriana izany. Lazaina evanjelian'io ny mahakasika an'izany fitsipika mifehy ny hiraka mpanaovin'Andriamanitra ray antsika izany. Hampahafantatra fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana sy ny fitaomana ny olona hibebaka no adidy lehibe miady antsika. Asaina hitory ny fiadanana isika familian'izany zao tolo zao. Miaina ampiadanana isika raha mahay mifandray tsara amin'Andriamanitra sy ireo mpiarabelona amintsika ao amin'i Kristy. I Kristy milay fiadanana mila toriana traizatraiza. Marina nefa mety hatsapa tsy fombiazana isika eo ampiratantarana an'izany, satria hisy amin'ireo olona hitoriana ireo no andanika hitsirano ka mahatonga an'i Jesosy hoe aintsano eo amin'ny tokonam-baravarany ny vovokon'ny kapanareo, satria fantany fa misy ihany koa ny tsy afaka handray an'izany asa-pitoriana ataontsika izany.